Tak sa teším, že spolu s vami budem môcť dnes otvárať Božie slovo a uvažovať nad slovami žalmov. Toto obdobie, kedy v sobotnej škole študujeme žalmy, je pre nás také povzbudzujúce, ale tiež aj poučné. A tak by som chcel dnes spolu s vami uvažovať o tom, že ako to vlastne je prakticky v našom živote? A tá otázka, ktorú si chceme klásť, je otázka, že prečo sa zlým dobre darí a prečo spravodliví majú často súženie? Napadlo vás to niekedy? Väčšinou to v hlave máme tak nastavené, že keď budeš dobre robiť, tak sa ti dobre bude dariť. Keď urobíš niečo zlé, tak sa ti stane zlé. A väčšinou to aj tak je, ale občas je to presne naopak. A potom sa s tým musíme nejako vysporiadať. A tak by som chcel, aby sme dnes o tomto chvíľu rozmýšľali. Čítali sme z 10. žalmu a tam je tá otázka, že niektorí ľudia si, dokonca tí bezbožníci, hovoria, Pán Boh sa nestará, Boha niet, viete, keby to bolo na mne, tak ich potrestám, aby spoznali, že to je inak. Ale realita je taká, že sa niekedy musíme vysporiadať s tým, že napriek tomu, že ľudia mnohí o Pána Boha záujem nemajú a dokonca idú proti Pánu Bohu, a predsa sa im darí. Takže tá otázka je stará ako celý svet, prečo sa zlým darí a spravodliví majú súženie? Viete, svet okolo nás je zvláštne nastavený. On medializuje svet bohatých a za božstvo sa vyhlasuje krása, mladosť, luxus a zábava a hovorí sa, že lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý. Už ste to počuli? Áno. A viete, čo je zaujímavé? Ľudia radi sledujú všelijaké tie televízne seriály, v ktorých sú sami bohatí ľudia, ktorí sa majú strašne dobre. A viete, čo tam v tých televíznych seriáloch aj 300 dielných chýba? Oni nikdy nechodia do roboty. Všimli ste si? Oni len sa majú dobre. A my všetci máme potom pocit, že toto je ten štandard, ako by veci mali fungovať. A potom zase tie isté správy nám donesú informácie o tom, že za týmito ľuďmi sú škandály a všelijaká korupcia a nečakane sa im dobre darilo. A potom človek si hovorí, a kolegovia, susedia a známi, ja pracujem rovnako ako oni a on má viacej ako mám ja. A v mestách nám narastajú milionárske štvrte a ľudia idú okolo a poza plot nazerajú a hovoria, no kde on na to zabral? Veď sme ho poznali ešte pred 10 rokmi, že? A ja chudák, trápim sa v prenajatom byte, aby som uživil svoje 3 deti. A potom prídete do zboru a dokonca ešte aj v tej cirkvi sedíte v jednej rade s niekým a on má viacej ako ja. Ako by to mohlo fungovať? Viete, ten problém je živý, ale vôbec nie je nový. Len sa dnes akosi zdá vypuklejší. A Biblia o tomto hovorí pomerne veľa, oveľa viacej, ako by sa vám na prvý pohľad zdalo. A týka sa to aj nás dnes. A preto skúsme sa tomu problému pozrieť do očí, ak teda máte odvahu. Viete, problém toho, že niekto je bohatý a niekto chudobný, zrejme dnes nevyriešime a ani nie sme tu na to. Žili sme nejaké obdobie starší v režime, ktorý sa pokúšal, aby boli všetci rovní, nakoniec boli jedni rovnejší a stále to nebolo ono. A potom prišiel ďalší režim a ten ešte viac otvoril tie nožnice medzi chudobou a bohatstvom. A Biblia naozaj hovorí u Marka, že chudobných vždycky budeme mať medzi sebou. A teda tento problém asi tak rýchlo nevyriešime. To, o čo nám ale ide, ako sa my s tým máme vysporiadať? s touto do neba volajúcou nespravodlivosťou, že bezbožníkom sa občas darí lepšie a spravodlivým horšie. Chcem, aby sme si uvedomili, že Biblia nikde nehovorí, že darí sa len bezbožníkom. Alebo že ak sa niekomu darí, tak určite to bude nejaký háčik v tom, určite za tým je niečo zlé. A Biblia tiež nikde nehovorí, že nedarí sa len spravodlivým. A že ak sa niekomu nedarí, tak určite je to dôkaz, že je na správnej ceste, lebo má problémy. Biblia hovorí, že Pán Boh dáva zdar našej práci a ak sa nám darí, tak je to prejav Božieho požehnania. Ale raz je to tak a raz inak. To, čo nás trápi, je, keď vidíme, že niekedy sa výnimočne darí niekomu, o kom sme presvedčení, že jemu by sa nemalo. Že? A naopak, keď vidíme, že sa výnimočne nedarí niekomu, kto by si podľa nás zaslúžil, aby mu bolo lepšie. Ako sa s tým vyrovnať? A to naše hodnotenie vychádza z určitého porovnania. Toto robil, tam sa dostal. Chcel by som, aby sme teraz v tom čase, keď ste spoločne teda študovali a ja spolu s vami žalmy, aby sme nezabudli na dva žalmy. Jeden je 37, druhý 73. Zapamätáte si to? 3773. Dá sa to? Jeden napísal Dávid, 37. napísal Dávid a 73. napísal Azaf. Obidvaja riešia ten istý problém. A teda poďme sa pozrieť, ako sa oni s tým vysporiadali. Takže to prvé, o bezbožných. 73. žalm, a keď máte Bibliu, otvorte si, a ten hovorí takto. Nič ich netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. Prosím vás, klub zdravia k tomuto by možno mal nejakú pripomienku v tejto dobe, ale v dobe, keď to bolo písané, keď niekto mal nejakú nadváhu, tak to bolo znakom, že sa má dobre. Že mu Pán Boh žehná. Hej, my to až tak dneska nevidíme, my to trošku s tým bojujeme, ale to je z tej biblickej doby, je to úplne zaujímavá táto spojitosť. Zdravie bolo s tým, že človek na to aj vyzeral. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, pekný obraz. Srdce majú plné výmyslov, posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povyšene hrozia násilím, ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im beha po zemi. Preto sa im ľud obracia a dychtivo sa napája a hovoria, ako sa to dozvie Boh, pozná to najvyšší? Naozaj takí sú bezbožníci, stále bez obav hromadia majetok. Chceli by ste si čosi z toho zobrať, z toho, čo tu je? Chceli by ste niečo, aby sa na vás naplnilo? Nepovedzte to nahlas, ale možno by sme tam niečo našli, čo by sa nám celkom akože páčilo. A potom ale on tam v tom žalme spomína aj spravodlivých, takže skúsme sa dostať na tých spravodlivých. Dennodenne som bitý a každé ráno bývam trestaný. Keď hovorí o bezbožných, tak hovorí o veciach, ktoré my v kútiku srdca im troška tak ako závidíme. Keď hovorí o spravodlivých, tak má pocit, že to je len trápenie. Snaha poctivo a čestne pracovať, šetriť a dobre konať, a na konci nenávisť, odpor alebo opovrhovanie. Viete, ak si takto postavíme vedľa seba ľudí, tak potom to má nutne nejaké dôsledky na tom, ako my začneme myslieť. Minimálne naša reakcia na to nejaká bude. A aká môže byť tá reakcia? Takže pozrime sa žalmista, akú reakciu tam vidí. A on hovorí, že tá reakcia v prvom rade je vo vnútri taká skrytá frustrácia, lenže pred Pánom Bohom to neostane ukryté a jedného dňa to vybuchne. A keď to vybuchne na vonok, tak to vybuchne napríklad takto. Zbytočne som dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. A tak, keď som nad tým uvažoval, ako tomu rozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Zdá sa vám to ťažké? To je ťažká debata. Vnútorné sklamanie, z ktorého vyplýva to, že si človek jedného dňa povie, na čo sa vlastne snažím. Zbytočne to všetko tuná trpím a hrám. Ruky mám čisté, srdce mám čisté a predsa som trestaný a oni sa majú dobre. A keď už len o tom premýšľam, tak to je hotové trápenie. Azaf ide ešte ďalej a on otvorene priznáva, že za tým je ešte jedna vec, ktorej sa hovorí závisť. Už na začiatku ten žalm Azafov, 73. začína tým, moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli, závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Viete, to nazeranie cez plot do susedovej záhrady má vždycky nejakú reakciu v nás. Hej? A najčastejšie niečo sa v nás prebudí a hovorí sa tomu závisť. Keby sme sa pozreli na Dávida, tak Dávid v tom 37. verši hovorí, nerozčuluj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia. Katolický preklad písma svätého hovorí, nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli pre tých, čo pášu neprávosť. A Rohaček prekladá, nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, čo páchajú neprávosť. No dobre, ak by sme sa teda aj s tými vnútornými nejakými pocitmi vysporiadali, potom tu ostáva ešte druhý problém. Viete, ak budeme trošku len pestovať tú závisť, tá spôsobí v nás túžbu, tak ja sa mu musím vyrovnať. A o tom už bolo príbehov a scénok a všelijakých filmov, ako sa sused susedovi snažil vyrovnať v tom, čo má on. A mám pokušenie nejaké filmy vám pripomenúť, ale to necháme na inokedy. Ak pestujeme závisť, tak budeme túžiť sa vyrovnať. Dá sa to spraviť dvojakým spôsobom. Jeden je čestným spôsobom, no lenže to by ste sa museli zodrať. Keby ste sa chceli čestným spôsobom vyrovnať tomu, kto sa niekam dostal spôsobom nečestným. Rozumiete mi? To by bolo zložité. A tak tu je pokúšenie uchýliť sa tiež na nečestné chodníčky. A toto je bežné v dnešnej spoločnosti. Slovo Božie nám k tomu niečo hovorí. Apoštol Pavol to tiež poznal a v 1. Timoteovej, v 6. kapitole nám odkazuje toto. Tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osidiel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Prosím vás, tu nie je napísané, že koreňom všetkého zla sú peniaze, ale čo? Láska k peniazom, to je veľký rozdiel. Z túžby po nich niektorí zablúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Viete, to nebezpečenstvo, tá túžba vyrovnať sa, vedie k pokušeniu, žiadosti, strate viery, dokonca sa tam hovorí k záhube, zatrateniu, a človek si narobí množstvo bolestí a problémov. A ja som si tak kladol takú otázku, že pri akom veľkom konte začína tento veršik platiť? Čo si myslíte, odkoľko? Od akého balíka to je v platnosti? Čo? Viete, čo vám chcem tým naznačiť? Že to nie je o tom čísle a o tom, koľko je tam nul, ale o čom to je? Biblia nehovorí o množstve majetku, ale Biblia hovorí o vzťahu, ktorý k tomu máme a ako to používame. A samozrejme, každý z nás sa rád porovnáva s niekým a vždycky sa porovnávame s tým, kto sa má lepšie a kto má viac. A máme pocit, že máme málo. Hej, moja manželka tá vždycky hovorí, že keď prídem z Afriky alebo z nejakej také rozvojovej krajiny, tak som nejaký čas kľudnejší. Viete? Lebo zistíte, že sa pohybujeme niekde inde. A tam ste v pozícii, že všetci ostatní sa porovnávajú s vami. A vy sa nemáte už pomaly s kým porovnať, aby ste si povedali, no tento sa má lepšie. Aj ten, kto má viac ako ja, to ešte neznamená, že má pri tom majetku srdce. Pretože Božie slovo hovorí, že dôležité je, kde je naše srdce. Ak má niekto viac, má len väčšiu zodpovednosť, ako to spravovať a čestne používať. A to nebezpečenstvo poblúdenia číha na každého z nás. A ja vám chcem povedať, že v práci, ktorú robím v Adre, som veľmi vďačný za ľudí, ktorí majú veľké srdce a k tomu patrične veľkú peňaženku. Neviem, či mi teraz rozumiete. Hej, pretože keď má niekto veľké srdce, ako ja mám veľké srdce a moje financie sú limitované, tak nemôžem tak pomôcť ako ten, kto veľké srdce má a k tomu aj veľké možnosti. Ale to nebezpečenstvo túžby zbohatnúť je rovnaké a číha na nás, či máme málo alebo veľa. A tu sa dostávam k jadru našej témy, ktorú tam žalmisti popísali. A to sú naše falošné predstavy o Pánu Bohu. Či ste niekedy rozmýšľali nad tým, aký je rozdiel medzi pohanstvom a kresťanstvom? Viete, sklamanie mnohých kresťanov je tu práve pre falošné predstavy o Pánu Bohu. Totiž podstatou pohanstva je, že dávam, aby si dal. Pohania prišli s tým, že si udobrujú bohov. Poznáte to z tých tradičných náboženstiev. Dokonca taký fetišizmus, viete, čo je fetišizmus? Človek má nejaký predmet, ktorý uctieva. Fetišizmus pozná obrady donucovania fetiša. To znamená, vy ten počas nejakého obradu prinútite ten fetiš, aby urobil to, čo vy potrebujete. V kresťanstve to až také tvrdé nie je. V kresťanstve sa skôr hovorí o tom, že čím viac budem uctievať, tým viac získam. A u ľudí sa často hovorí o tom, že božstvo mi pomáha naplniť moje plány. A potom, ak to božstvo, naschvál nehovorím Pán Boh, ale božstvo, nefunguje, tak vymením toho božíka za iného božíka, lebo tento mi nefunguje, nájdem si iného. Kresťanstvo je presne pravý opak. Kresťanstvo nehovorí o tom, že používam Boha ja, ale že Pán Boh používa mňa. Súhlasíte s tým? Pán Boh má so mnou plány. A ja som tu na to, aby som tie plány spoznal a plnil. Ja sa podriadzujem Božej vôli a nie Boh sa podriadzuje mojej vôli. Pán Boh má skutočne zaujímavé s nami plány. Chcem vám povedať jeden taký zážitok. V sobotnej škole som ho spomínal. My sme boli pred týždňom na Ukrajine a navštívili sme mesto Černihiv. A tam sme boli v jednej škole, ktorej budeme pomáhať s rekonštrukciou strechy, ktorá je proste rozbitá a tak ďalej. A bola tam pani riaditeľka s nami, je to odborná škola, ktorá učí zváračov, kuchárov a krajčírov a tak ďalej. A tá pani riaditeľka hovorí, prosím vás, keby ste nám mohli pomôcť, máme ešte takú jednu potrebu. My tu máme študentov, už sa obnovilo vyučovanie, vymenili okná a tak ďalej, škola sa dala do prevádzky čiastočne, ale nemáme žiadne látky, nite a veci, ktoré by sme mohli použiť pre tých študentov, aby oni mohli sa učiť šiť. A ukázala nám krajčírskú dielňu, bola to taká trieda, boli tam stoly, kopu šiacich mašiniek, vyučovanie tam prebiehalo, ale nemáme dostatok látok, aby mohli tie deti, tí študenti niečo šiť. Tak ja som pomýkal plecami a hovorím, no dobre, ako môžeme sa u nás niekoho opýtať, ale nič ma nenapadlo, naozaj nič ma nenapadlo, takže by sme nakúpili látky, doviezli. No. A tak s tým sme odišli. V sobotu večer som sa vrátil na Slovensko a v nedeľu po obede mi zvonil telefón. Ozvala sa mi jedna sestra, ktorú dobre poznám, a hovorí mi, vieš čo, neviem, či ti nevolám nejako nevhod, je mi to blbo, ale mám také nutkanie ti zavolať, že ti potrebujem niečo povedať. No tak reku, povedz. Vieš, my sme s manželom mali krajčírskú dielňu a firmu na šitie a pred niekoľkými rokmi sme to všetko skončili a už robím niečo iné, ale mám plný poval látok a nití a všelijakých vecí a neviem, čo s tým. A my sme to chceli predať, ale nikdy nejak sa nám to nedarilo. Tak ma napadlo, že ak by ste vy to vedeli v Adre niekde dať, no tak ti zavolám. Není to blbé, že ti volám? Není to blbé? Rozumiete mi? A ja som si vtedy povedal, že ako to vlastne funguje s tým Pánom Bohom? To my Pána Boha tlačíme do našich plánov? Alebo Pán Boh vie? A my len potrebujeme občas počuť, precítiť a pochopiť a poďakovať. A takých príkladov možno máte zo života viac. Viete, tá otázka, že tá pohanská otázka, či sa to oplatí, je tak stará ako ľudstvo samo. Najstaršia kniha Biblie je ktorá? Nie prvá Mojžišova, ale Job. A začína čím? Neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Kto to povedal? Satan. Prosím vás, toto je diabolská otázka. Môžem to takto nazvať? To je priamy citát z druhej strany. Či všade dookola si neohradili jeho dom, všetko, čo má, prácu jeho rúk si požehnali, jeho stáda sa rozrástli, veď len vystri ruku, údri do všetkého, čo má a uvidíš, ako si bude sa do očí rúhať. Satanovo obvinenie voči Jobovi bolo snaha dokázať, že Pánu Bohu slúžime z vypočítavosti. Občas som aj počul také, že chodím do tohoto spoločenstva, lebo mi to niečo dáva a potom stretnete toho istého človeka po nejakom čase. On hovorí, už nechodím, lebo už mi to nedáva. Niečo vám to pripomína? Ale keď pozrieme do Biblie, Daniel a traja mladenci, oni mali svoje zásady a oni hovorili, Boh nás môže vyslobodiť, ale keby aj nie, my máme svoje zásady a my sa kláňať nejdeme. Ježiš paradoxne nikdy nesľuboval bohatstvo, postavenie a výhody z nasledovania. Práve naopak, on hovorí, keď sa stanete mojimi služobníkmi, budete mať čo? Súženie a trápenie. A tak sklamanie zo životného neúspechu, ak je spojené so zrútením našich predstav o Pánu Bohu a o viere, tak sme asi šlapli niekam trochu vedľa. Stret s realitou je o tom, že pravda sa ukáže o našej skutočnej viere alebo povere. Dobre, a teraz, aby sme ten problém aj vyriešili, lebo musíme odísť s nejakým riešením, takže riešenie, ktoré dávajú žalmisti, poďte sa na to pozrieť. Riešenie oni dávajú vzhľadom na večnosť. Oni pozdvihujú náš pozemský pohľad smerom k večnosti. Azaf povie v 73. žalme 16. 18. verš: keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké, len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Prosím vás, kedy to pochopil? Zdvihol pohľad hore, keď prišiel do Božej svätyne, do Božej prítomnosti, my by sme povedali, prišiel som do zboru, sadol som si a dačo mi došlo. A jemu to tam došlo a on hovorí, aha, treba sa pozerať, aké to bude mať konečné riešenie. Aký bude ten cieľ, kam speje moja životná cesta a moja životná snaha. A Dávid ten povie tiež podobne, rýchlo uschnú ako tráva, zvednú ako zelená bylina. Ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. A ešte povie, Hospodin pozná dni bezúhonných, ale dedičstvo a ich dedičstvo bude trvať večne. A tuto, keby sme začali znovu porovnávať, tak to máme úplne iné porovnanie. Pretože tu sa hovorí, na jednej strane uschnú, uvednú, budú vyťatí, na druhej strane budú vlastniť zem na veky. Trochu mi to pripomína, ako Ježiš hovoril o dvoch cestách a o dvoch bránach. Poznáte? A čo bolo podstatné na tých cestách? Kam nakoniec nás dovedú? A paradoxne Ježiš hovorí, tá ľahšia vás môže doviesť tam, kde by ste si to ani neprijali. A tak veľmi dôležité je, aby sme si uvedomili to, čo Božie slovo nám hovorí. Dokonca v prísloví, ten text nemám na plátne, 14.12 sa hovorí, že niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. A preto potrebujeme byť tak strašne citliví na to, ako nás Pán Boh vedie a niekedy aj ako nás zastavuje. A možno máte nejaké spomienky z nejakých zastavení, keď vám Pán Boh povedal, tade to nie, ale tade to áno. A tak máme tu riešenie aj vzhľadom na prítomnosť. Ja som trošku ďalej od toho, aby som šíril takú teológiu, že tu musíte trpieť a potom raz v nebi vám to Pán Boh vynahradí. Počuli ste aj také? Hej. A Biblia to nikde nehovorí. Biblia nehovorí, že askéza a utrpenie je podmienka spasenia, že si to musíte odrobiť a odtrpieť. Biblia hovorí o tom, že plný a šťastný život máme žiť tu na zemi, tešiť sa z Božích požehnaní a príjemné a nepríjemné veci príjmať z Božej ruky. Šťastie totiž nie je dané k množstvom majetku, ale množstvom dobrých vzťahov. Vzťahov blížnym a tiež Pánu Bohu. A preto apoštol Pavol, keď sa k tomu vyjadrí, tak v 1. Timoteovi povie, že najväčším ziskom je čo? Zbožnosť spojená so spokojnosťou. On nehovorí spokojnosť bez zbožnosti, on hovorí zbožnosť, ktorá sa spojí so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet, nič z neho nemôžeme odniesť, a teda keď máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. No, neviem, či je to úplne aktuálne pre vás. Keď máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. A keby sme mali hovoriť o tom, aké je šťastie tých, ktorým tak veľmi závidíme, tak treba povedať, že u kazateľa je napísané, že keď sa rozmáha majetok, pribúdajú aj tí, čo z toho jedia. A aký má osoch z toho majiteľ, iba toľko, že jeho oči na to hladia. Sladký spánok sluhu, či sa naje málo alebo veľa, ale sýtosť nedá bohačovi zaspať. Niekedy to vyzerá tak, že ľudia, ktorí idú v balíku, majú sa dobre, ale majú balík starosti navyše, ktorý by ste možno nechceli niesť. A preto by som si prial, aby sme sa dnes naučili jednu modlitbu A ja som ju nazval, že to je modlitba múdreho muža. A otvorte si svoju Bibliu, zoberte ju do ruky a tam si to vyznačte, dajte si tam záložku, lebo toto je strašne dôležité miesto v Biblii, je v Prísloví v 30. kapitole a tam je od 8. verši napísané takto. Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo. Udel mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil a nezaprel ťa a nepovedal, kto je Hospodin. Ale aby som neschudobnel a nekradol a nezneúctil tak meno svojho Boha. Páči sa vám to? To je super modlitba, že? Poďme to prečítať spolu, zvládneme to? Hej? Skúste to prečítať so mnou nahlas, možno vám to dá zmysel. Takže poďme. Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo. Udel mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil, nezaprel ťa a nepovedal, kto je Hospodin. Ale aby som neschudobnel a nekradol a nezneúctil tak meno svojho Boha. Super, že? A mne sa to páči. Takáto modlitba, myslím, že je veľmi dôležitá. A tak chcem povedať záverom, že ešte veľakrát si tú otázku položíme. Prečo sa dobre darí tým, ktorí si myslíme, že sú zlí? A prečo nám, čo sme takí dobrí, sa občas nedarí? A tak vás vyzývam, vždycky si spomente na Dávida a na Azafa. Jak boli tie čísla? 37, 73, to sa dobre zapamätá. A pamätajme, že Božie riešenie nie je, aby sme mali viac, ale aby sme mali viac spokojnosti. Božie požehnanie je v tom, že sa môžeme zamerať pre večnosť. Ale Božie požehnanie je aj v tom, že môžeme žiť život v plnosti, hojnosti a spokojnosti už aj tu a teraz. A tak vám prajem, aby takto ste svoj život prežívali, aby ste sa zbytočne neumárali porovnávaním sa jeden s druhým a so susedmi a s cudzými ľuďmi, pretože to nikam nevedie, ale aby sme o to viac sledovali, ako Pán Boh vedie nás, kam nás Pán Boh pozýva, akú cestu pre nás pripravuje a boli citliví na počutie toho Božieho hlasu. Tak vám ďakujem, že týmto spôsobom sa budete snažiť uvažovať vo svojom živote a prajem vám, aby ste Božie vedenie cítili a vnímali v každý deň. Amen.